Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere kõigile raadiokuulajatele saate Ilmaelu stuudiost. Täna oleme eetris küll väikeste kadudega, sest meie kõige liikuvam osake enn on mõjuvatel põhjustel kusagil mujal hetkel. Mitte meiega koos siin stuudios. Mikrofoni taga on täna Tarmo Kähri ja Timo Lige. Esimene uudislugu, mis me täna käsitleme, on ühtlasi Tarmo sulle ka väikseks mõistatuseks. Nimelt on Inglismaal tekinud teatud liiki või teatud inimeste grupil väga suur huvi kirikute vastu. Ja lausa nii suur huvi, et kui mõeda maad liikudes ühest kohast teise reaalselt võtab nagu kirikute leidmine väga kaua aega, siis kasutatakse sest moodsat tehnikat ja selline tore asi on kui Google Earth ja siis vaatad sealt ülevalt kaugelt satelliidi pealt ja leiad ülesse ilusaid ja veel ilusamaid ja suuremaid ja veel suuremaid kirikuid. Minu küsimus, Tarmo, sul on, kes on see inimgrupp, kes niimoodi neid kirikuid otsib ja miks nad võiksid seda teha?
Ja see on, ei oska arvata küll, kellel võiks olla koha nii suur huvi, et nad võtavad Google Earth ette ja hakkavad selle abil siis kirikuid taga ajama.
Siis kui nad on sobiva leidnud, siis nad lähevad kohale ka.
Mhm. Kirik peab olema suur ja ilus, et siin selleks, et oleks sobiv.
No näed peaks olema ikka jah, siis tundub, et suksed, ma eeldan, et või, no ei tea ka, kas on vanemad kirikud, aga ta võiks jah.
Ei no, tehakse tänapäeval ka suuri ja ilusaid kirikud. Ja. Me siin just mõni saada tagasi rääkisime kristallkirikust, mis ja. Ei ole väga vana kirik.
Kristallkirikud, nad ei, see ei sobiks neile ka tähes.
See ei sobiks, jah. ma ei tea. Ajaloolased on alati nende vastu huvi tundunud, nende huvi ei peaks praegu olema kuidagi suurem kui varasematel aegadel. Ei, ma ei hakka arvama, ma ei oska pakkuda midagi tarkam.
See veel lingib või on seotud ühe uudisega, mis avaldati siin mõned päevad tagasi, mis puudutab kuritegevust Eestimaal. Ehk tegelikult on siis tegu katusevarastega, nad otsivad Google Earthist ülesse kirikud, millel on pliikatused. Ja siis pliivargustest on viimase 3 aasta jooksul teatanud umbes 8000 kirikut. Ja varaline kahju on kokkuvõttes umbes 23 miljonit Inglise nael, sterlingit umbes 26,7 miljonit eurot. Ja paljud kirikud said algsega võrreldava uue katusega, pliivargad tulid siis uuesti jaole, ühel juhul koguni 14 korda. See tundub küll väga müstilisena, et kui see on 2 korda on katus ära varastatud, siis kolmandal korral, enne kolmandat korda võtaks mingisugused meetmed kasutusele, aga 14 korda. See näitab omamoodi püsivust ka kiriku poolt, et uuesti jälle katus peale panna. Nii et kuritegelikud on need, see grupp, kes neid kirikud otsib, et mitte hingeõndsuslikul eesmärgil.
Ja kui ma nüüd hakkan nagu praktilise tegevuse peale mõtlema, siis selt ülevalt kiriku katuselt seda pliid kätte saada, no neil peavad olema ikka vägev tehnika, kuidas sa seda muidusalt kätte saada.
Ja veel sedasi kuidagi, võibolla see nii eraldatud kohtades, et kuidagi tähelepanu ei ärata selle tegevuse käigus.
Ja.
Aga meile Hiiumaale tuli positiivne uudis seoses kuritegevusega. Me elame saare peal, mis on küll juba vist olnud juba mõnda aega, kui neid uuringuid või statistikat kokku loetakse, on Hiiumaa siis kõige väiksema kuritegevusega maakond Eestis, kus arvestatakse seda 10 000 elaniku kohta, registreeriti Hiiumaal 102 kuritegu. Et minul on selline, ma olen vist isegi mingisugusel visiooni konverents või ma ei mäletagi, mis asi see oli, kus ei olnud midagi nagu seotud kristlusega, aga kui minult ka arvamust küsiti, siis see kõlas küll sellest kontekstis kuidagi eriti sükse, noh, ma ei tea, utoopilise või, või sinisilmsena, kui, kui, kui mina mõtlesin, et noh, Iiuma, miks mitte võiks Iiuma olla kuulus või tema märk või selline, mille järgi Iiuma tuntakse, et, et see, on, see on koht, kus on kõige vähem näiteks alkoholi liiktarbimist, kõige vähem kuritegusid, kõige vähem, ma ei tea, aborte, kõige vähem suitsiide, kõige vähem noorte koolist välja langemist ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis sellised, no sellised näitajad Hiiumaal, aga, aga tõenäoliselt on ajad olnud, kui, kui noh, umbes taolised näitajad siin Läänemaal olid nii, et, et kui, kui Jumal puudutas seda piirkonda võimselt. Jah,
no ma usun, et nii mõnelegi meie raadiokuulajast on tuttav lugu Vormsi saarest, kus 13. Kõrtsist sai 13 palvemaja või Jumala teenistuste paika, nii et saar muutus nii drastiliselt, et mandrimehed tulid ja ütlesid, et siin võib ära surra, et isegi viina ei saa kusagilt. Hiiumaal ei ole vist küll niisugust aega lausa olnud, kus ühtegi kõrtsi poleks enam. Aga, aga ärkamise ajal kindlasti need numbrid ühe elaniku kohta olid, olid palju väiksemad, kui nad praegu on. Kui ma mõtlesin nende, nende statistiliste näitajate peale, mida sa siin enne loetlesid, et kõige väiksem kuritegevus ja kõige väiksem alkoholitarbimine ja kõige väiksem abortitarv. Ma arvan, et mõnedki neist numbritest on ka kõige väiksemad, aga alkoholitarbimise kohta ma ei julge küll seda täna enam arvata, et kahjuks me näeme siin tänagi enda ümber väga palju neid, kes on selle tuli veega kimpus.
No ei oma selle numbrite järgi praegu ma just näiteks ka kõrtside arvukus või jällegi selle nii-öelda 10,000 või 100 või mis iganes mõõtuhik, kui me paneme elaniku kohta on, on ei oma just üsna, üsna tipus Eestimaal, et siin neid joogi kohti on.
No eks see tuleneb ühelt poolt kindlasti sellest, et neid inimesi siin Hiiumaal ei ole mitte väga palju. Ja nii mõnedki ju nendest kohtadest, kus kus nii süüa kui juua pakutakse, kus ka alkoholi saab tarbida. Et talvel on kinni või tegutsevad ainult tellimise peale, et suvel on nad rohkem lahti, et siis võib see, see kohtade arv tunduda päris suur, aga noh, tegelikult nad kõik ei tegutse ju mitte aastaringi. Aga muidugi, suvel kui turistid on siin, siis iga üks püüab võtta viimast.
Aga ma usun, et see on, see on, mida me võime palvetada, see on, mida me võime uskuda, et, et Jumal võiks meie meie maad muuta ja kus sa armas raadio kuulega oled, siis see on oma moodi sinu, sinu vastutus, aga sama sees õigus seista oma, oma kodukandi eest, seista oma linna, seista oma küla või võiks või kuhu, kuhu meid pandud elaman selle eest, et, et Jumal, Jumal võiks muuta ja tuua selliseid muutusi ja nüüd trende meie piirkonda, mis on Jumala sõnaga ja Jumala tahtega kooskõlas. Aga väike muusikapaus ja täna on veel mitmed teemad veel ees ootamas arutamiseks saate silmailu.
Se peras trahmas
Lähiajal iseloomustavad Eesti elu tõenäoliselt kõige enam, ma ei tea, valimistotrused ja aegajalt küll tekib küsimus, et kas poliitikud ongi nii lapsikud või on hea poliitiku üks tugev külg suutlikus mängida lapsikuid mänge, eeldades, et nende valijad on lapsikud ja rumalad. Ja kuna sellest, noh, selleks põhjust nähakse sellised mänge mängida, siis tundub, et see on toiminud ja nii käib näitlemine ehk siis sageli valetamine täie hooga. Millega pärast leidub aga siiski neid, kes seda usuvad. Meie ümber kuulutatakse erinevaid sõnumeid. Kogudus on kuulutamas sõnumit ja vahest kogudus on kurb, et ei usuta eriti. Juhtusin lugema ühte pealkirja meediast, mis kandis nime Steve Jobsi Evangeelium. Tegu on siis firma Apple'i geeniusest juhiga, kes äsja tervislikel põhjustel firma juhtimisest pikemaks ajaks taandus. Aga tema on kuulutanud siis, ma ei tea, kui pikalt aastaid või aasta kümneid, siis omamoodi evangeeliumis on mees, kes on pakkumas maailmale kaupa, mis on omasugust või omalaadsete hulgas parajase kui kallim, kuid mida omada on omamoodi trendi küsimus, eriti Ameerikas. Maci lauaarvutid, läpakad, kõik, mis algavad iiga, iPodid, iPadid, iPhoneid. Tarmo, sina oled siuke arvuti asjatundja, et mis arvad, mis on selle Maci või Apple'i edu valem või selle Steve Jobsi nii-öelda evangeeliumi edukuse võti?
Aga ma ei ole nagu nii hoolega jälginud seda Apple'i arengut läbi aja. Kui vaadata ajaloo poole, siis peab tunnistama seda, et tõepoolest Apple on välja tulnud mitmete selliste tehnoloogiliste lahendustega, mida teised on pärast hakanud järgi tegema. Või see idee on olnud niivõrd lööv, et seda on siis teisedki rakendama hakanud, aga kuna teatavasti järimaailmas on tihe konkurents ja kõik asjad peavad olema sul litsenseeritud ja patenteeritud, siis ega sa ei tohi teise firma tehnoloogiat lihtsalt järgi teha, vaid sa pead ikkagi muutma nii palju või nii palju teistmoodi realiseerima selle sama tehnoloogia, et keegi ei saaks öelda, et sa teed plagiaati. Aga kas või näiteks see sama lihtne asi, millega me täna arvutite puhul väga harjunud oleme, et see, mis seal ekraani peal toimub, et see on nii-öelda graafiline, et sa saad hiirjaga ringi liikuda ja teha klõps siin, klõps seal ja midagi toimub, see on tegelikult Maci või Apple'i poolt tulnud idee ja teised on selle pärast ka kasutusele võtnud. Ja nii mõnedki sellised lahendused, mis täna on muudeski kohtades nagu harjumuseks saanud, on algselt tegelikult Apple'i poolt välja mõeldud. Et selles mõttes tuleb kindlasti öelda, et ajalooliselt selle Maci edukuse põhjuseks on ka see, et ta on tõesti olnud edumeelne ja ta on teinud häid lahendusi enne teisi. Nii et ma arvan, et suur osa sellest edust on täiesti põhjendatud ja kui tehakse häid asju, siis neid ju kasutatakse loomulikult.
No, mina mõtlen tavakasutaja koha pealt, et midagi on selles Apple'i tootes, mis köidab. No, üks asja on kindlasti, et ta on stiilne või ta on ilus, aga ma usun, et seal peab midagi olema, ütleme ka ettevõtja, kui Steve Jobsi kui ettevõtja, visionääri nagu edu on kindlasti see, et see on midagi, millest meil jumalasõna kuulutajatel on osaliselt kindlasti nagu eeskuju võtta, on see, et kõike, mida ma usun, see mees on teinud seoses Apple'iga, on ta teinud kogu südamest, kirega ja ta on kindlasti mees, kes usub Apple'i toodetesse ja ta omab visiooni. Et me küll ei saa viia maailmale evangeeliumi kui midagi trendikat, mis on kindlasti Maci üks võtmesõnu. Me ei saa midagi, mis on lihtsalt mugav ja mis on ilus, aga mis on Maci või Apple'i tooted ise on? Võib-olla vastupidavus. See on kindlasti, mis me saame nagu evangeeliumisse üle tuua. Ta on vastupidav, ta on midagi, eks evangeeliumi kuulutajatena meil on, kuidas öelda, me ei saa küll öelda seda, et me peame otseselt veenma inimesi, me ütleme, et püha vaim on see, kes veenab, püha vaim on, teeb oma tööd, aga ikkagi me, noh, Paulus kui ta käis ja on mitmed kohti või vähemalt üks koht, kus on öeldud, et ta diskuteeris seda veenis inimesi, kes teda kuulasid, et selleks, et inimesi veenda milleski, et see on hea, selleks, et tuli peab meie enda sees põlema ja et sealt hakkab kõik see pihta, et Steve Jobs on olnud mees ja on mees, kes usub sellesse, mida ta teeb. Ta kindlasti on teinud ja teeb ränka tööd, aga ta usub sellesse, mida ta teeb. Ja see, kui meie sees on see tuli, kui meie sees on see usk tegelikult, et Jeesus Kristus on üles tõusnud, Jeesus Kristus on täna elav, Jeesus Kristus täna võib puudutada, päästa, muuta, tervendada. Kui see on meie sees, siis on seda ka nagu lihtne näha. Kui see on ainult kätte õpitud tarkus, siis tõenäoliselt ei jõua see ka inimestele, kellega me kokku puutume.
Kui me siin need arvutimaailma oleme võrdluseks toonud sellise visionäärlikkuse või sellise, et noh, ta usub sellesse, mida ta teeb ja kiidab seda, siis ärgem unustagem, Bill Gates usub ka sellesse, mida ta teeb ja kiidab ka. Ja kui me hakkame vaatama turuosasid, siis noh, tegelikult ikkagi maailma mastaabis on Apple'i turuosa üsna väike võrreldes Microsofti turuosaga. Nii et siin on mõtlemisainet natukene, et mitte ainult Steve Jobs ei ole selline, vaid on teisigi sellised. Noh, kui ma ikkagi ka mõtlen veel sellele kahtlemata, et Steve Jobs on karismaatiline isiksus, noh, me tarvitame seda sõna. Ei, me ilmselt ei oska seda sõna ka päris lõpuni defineerida, milles see karismaatilisus siis lõpuni seisneb. Aga oma esinemistel ta on köitev ja on selline, kes haarab kaasa. Jällegi ma ütlen, et täpselt samamoodi, kui kusagil räägib Bill Gates, siis on tema jüngrid kohal ja nendel on suu lahti ja nad kuulevad, ütlevad halleluja, peaaegu. Mm-hmm. Nii et seal on samamoodi tegelikult väga, väga tugev juht taga, kes on osanud oma süsteemi nagu väga hästi üles ehitada. Noh, kui ma mõtlen mingi asja edukusele või kui mingi asja on saavutanud väga palju, kahtlemata seal taga on väga suur töö. Ja nii Microsoft kui Apple mõlemad kindlasti nende müügistrateegia on väga läbimõeldud. Nad peensusteni mõtlevad oma reklaamikampaaned läbi, mis kuhu mõjub, mis moodi saavutada edu. Ja ma olen veendunud, et need reklaamikampaaniad ja need nõksud, nendega saavutatakse need eesmärgid, mis on püstitatud. Kui ma mõtlen sellele, et kas me peaksime samal viisil kuulutama evangeeliumi, mõtleme ka hästi läbi reklaamikampaania, teeme väga kihvtid postrid, joonistame kõik asjad inimestele väga meeldivaks, teeme väga lihtsaks, kas me siis tegelikult oleme ausad selle evangeeliumi sisu suhtes? Et me tahame teha Jumala riigis parimat. Me tahame ka evangeeliumi kuulutada parimal võimalikul viisil nii, et see inimesteni tõepoolest pärale jõuaks. Aga kui me mõtleme nii-öelda selle evangeeliumi sisu peale või see noh, mida siis Kristus on öelnud oma järgijatele, siis tegelikult ilmselt me ei saa nende suurte edukate arvutifirmade müügistrateegiat võtta aluseks ja teeme selle järgi samamoodi, et siis me saame, noh, me ei kuuluta siin maa peal väga ilusat tulevikku näiteks. Sellepärast, et Jeesus ise ütleb, et maailmas on teile ahastust. Me ei saa seda sõnumit ümber teha ja öelda, et tegelikult ei ole. Et sellepärast kindlasti me tahame teha kõige paremada, mis me suudame, aga kindlasti ei saa me kasutada kõiki neid müügistrateegia nõkse, mida kasutavad ärifirmad, äriettevõtted selleks, et oma toodet väga hästi müüa.
Ja me saate teises pooles räägime nii-öelda erinevatest Jeesustest, nii võib öelda, nii-öelda ise tehtud Jeesustest, kelle nagu sellised tüübid on välja kirjutanud karisma ajakirja toimetaja Lee Grady, keda me ka aegalt siteerime. Ja üks neistest tüüpi Jeesustest või mõnes mõttes tegelikult sellised ebajumalad või keda me oleme ise valmistanud omale meeldivalt on nii-öelda Rolex Jeesused, ehk siis noh, selline Jeesus, kes kes kingibki meile kõike, kõike ilusat ja kõike toredat ja ainult meeldivat, ainult asju, mis meie, meie kõigele, meie olemusele, nii lihale, vaimule kui hingele väga, väga meeldib ja kõik edu ja kõik sellised asjad. Et lihtne on noh, mõnes mõttes sellist, sellist Jeesust müüa ja ütleme lihtne on, kui tuua siia võrrus arvutiga, et, et noh, ta on ilus ja ta on mugav ja ta on kõik ja ta on lisaks veel odav. Aga kui, sa, kui sul on ilus ja tore ja vajalik ja kõik, aga kui sa pead selle omandamiseks maha müüma oma, oma kaks autot ja kolima võibolla majast väiksesse korterisse, siis sa paneb mõtlema, aga, aga noh, mõnes mõttes kristluse puhul me räägime ikka kuigi, et, et see on nagu tasutu, et tulge jooge elu vett ilma hinnata, siis tegelikult on ikkagi selleks, et selles käia, selleks on vaja üks, üks hind maksta. Nii nagu oli see mees, kes leidis selle rahapaja maa seest ja ta ajas uuesti mulla peale, selle raha peale läks ja müüs, loobus tegelikult kõigest sellest, mis tal enne oli ja selle ta müüs maha ja selle rahaga ta läks ja ostis selle maa, kuhu oli see varandus peidetud ja noh, võta siis kinni, et, et kas ta nüüd loobus tegelikult, millest ta siis loobus või oli see irmus enes ohmerdamine, et see kristlusega ma vast ka see, et noh, ta on, oi, kristlased peavad nii palju kus asjast loobuma, küsimus on see, mille nimel?
Jah. Loomulikult küsimus on alati selles, mille nimel ja noh, tulles tagasi selle algse Steve Jobsi evangeeliumi juurde, siis on ka niimoodi, et meie võibolla mõnikord imestame, et miks nad maksavad nii palju raha sellist asjadest välja, sest tõsi on see, et Maci tooted on reeglina kallimad kui, kui nii-öelda PC-tüüpi asjad, aga inimesed ei leia, et nad oleksid midagi kaotanud, kui nad seda, seda just nimelt nii-öelda Maci tooteid või Apple tooteid tarvitavad, et et inimesed hindavad seda ja nad ei, ei arva, et nad oleksid midagi kaotanud, aga, aga nii ta on, et kõigil on hind, jah. Et kui sa enne tuletasid meelde seda tähendamissõna, kus mees rahapaja leiab ja müüb siis kõik oma varanduse ja läheb ja ostab selle põllu, kus see rahapada on, et inimesed loobuvad millestki, siis no vaadates ka seda, kuidas, kuidas mäkke haaratakse, kuidas inimesed ootavad terve öö, et olla hommikul kindlasti esimene, et saada see uus väljakuulutatud mäkke kätte, siis minule jääb küll selline mulje, et on terve hulk inimesi, kes, kes tegelikult enam ei mõtle sellele, mis see, see asi väärt on, vaid kes, kes muretsevad asja lihtsalt sellepärast, et see on ju mäkke ja selle on ju väljakuulutanud Steve Jobs. Ja sellepärast minnakse, sellepärast ostatakse, sellepärast öeldakse, et see on nüüd, oh, see on nüüd see õige asi. Et natukene nagu jääb mulje, et inimeste nagu kriitika meeli ja analüüsi võime nagu kaovad ära väga ja tehakse ja muretsetakse asju ainult sellepärast, et, et see on nüüd selle firma toode, ma pean selle saama.
No kui rääkida kriitika meelest ja sellisest analüüsi võimest, siis tuua koguduse konteksti, siis mõnes mõttes, kui niimoodi oleks hea, kui inimestel kogudusosas kaoks kriitika meel ja sõike noh, sõike kaalutlemine see ära, vaid mis oleks Kärdla kogudusel viga siis, kui Kärdla kogudus oleks sellise nii-öelda imitsiga, tal oleks selline positsioon Kärdla hiiuma ühiskonnas, see, kui see tuleb Kärdla kogudusest, seda räägib noh, pastor või seda räägib selle koguduse liige, et siis on teadus, see on õige asja, see oleks ju väga, väga positiivne.
Jaa, tõepoolest, kui see asi on nii, et siis on teada, et see on õige asi ja kui see tõesti on õige asi, siis on kõik ju hästi, ainult et noh, kahjuks peab nagu tunnistama, et ka Apple puhul on olnud apsakaid, et see, mis on välja kuulutatud, pole olnud nagu päris see, mida on välja kuulutatud ja asi ei ole töötanud päris nii, nagu on, on algselt öeldud. Nii et küsimus ongi selles, et reklaam või see mulje, mis inimestes tekitatakse, ei ole tegelikult adekvaatne lõpuni välja. Ja teiselt poolt ma siiski arvan seda, et me tegelikult ei soovi, ka evangeeliumi suhtes, me ei soovi, et inimeste analüüsi võime ja kriitika meil ära kaoksid, vaid me tahaksime, et see otsus, mille nad teevad, on tehtud tõepoolest täie teadlikkuse ja täie eluterve suhtumise juures kõigesse, et nad oleksid suutelised ka iseseisvalt edasi minema, sest juhul, kui inimese nagu pimesi usaldab kedagi, siis tegelikult tema võime iseseisvalt edasi minna nagu langeb või ta palju kergemini ka kukub. Palju kergemini kaotab selle, mille ta on kunagi pimesi vastu võtnud. Aga kui inimene on oma otsuse teinud teadlikult ja läbimõeldes ja ta tõesti teab, milles seda usub või kelles seda usub, siis sellist inimest tema rajalt enam kõrvale ei lükka. Nii et ma arvan, et me ei soovi seda, et evangeeliumi usutaks lausa pimesi ilma analüüsimata. Me ei soovi seda.
Et kogu see eesmärk ei ole teha ei pastori järglasi, ei koguduse järglasi, vaid Jeesuse järgeid.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Ja palusin, ma hüüdsin Jeesust, aita mind. Ta ütles mulle, siin kannan ma, kui mu nimegi ta laustad saab,
kui annad au.
Samu nimele,
kui annadau, samu nimele,
sa leiad isa, sa leiad
ema,
sa leiad õn, leiad venna,
kui annadau,
samu nimele, siis su
rõõm täidab
siin. Ei enam üksi pea rändama, mu kõrval Jeesus.
Kui annadau,
samu nimele,
kui annadau,
samu nimele, sa leiad isa, sa leiad
ema,
sa leiad
Kuulete saadet Ilmaelu ja täna oleme stuudis kahekesi Tarmo Kähr ja Timo Lige. Usun, et vähegi piiblit tundvad inimesed teavad lugu kuldvasikast ja sest kuidas äsja Jumala võimast imet kogenud rahvas, kes tuli siis Egiptusest välja, oli teel tootud maale, kuidas oli hävitatud Egiptuse sõjavägi ja nad olid pääsenud läbi kõrke mere. Mitmed imed, mida nad kogenud ja siis Mooses läks kohtuma Jumalaga mäele ja seal oli nende jaoks liiga kaua ja see oli piisavalt pikk aeg, et kuidagi asi hakkas ära vajuma ja hajuma ja siis nad vajasid midagi, millele peale vaadates öelda, et see on meie Jumal, nad tegid kuldvasika ja siiralt mõeldes, et see ongi see Jumal, kes meid ju tõi välja Egiptusest, mitte et see vasikas oleks Jumal, aga see on nagu see sümbol Jumalast või pilt või kuju Jumalast, aga märkamatult oligi see siis muutunud ebajumala teenimiseks ja selle vasika kummardamiseks ja elav Jumal sai selles olukorras ainult väga-väga vihastada Jumala rahva peale. Ja noh, kui rääkida ebajumala teenistusest, siis me kohe katsume ennast läbi, et kas me oleme ebajumala teenid, siis mõtleme, et, et me vist ikka ole, et meil ei ole seal kodus kuskil mingisuguses toas mingisugusel puunukule või, või ma ei tea millele puupakule või kujule pühendatud altarit ja me ei käi seal enne magama minekut kummardamas ja ei loe seal mingit tabraka tabra, et noh, et meil siis ebajumala teenimist meie elus ei ole. Jällegi, kui me natuke sügavalt neid asju mõtleme, siis me näeme, et ebajumalaks võivad olla väga, väga igapäevased asjad, midagi, mis saab kõrgemale kohale tõelisest tegelikust elavast jumalast. Ja kogudus, nagu me oleme täna juba rääkinud, kogudus üks ülesanne on rääkida Jeesusest, kuulutada evangeeliumi, minna ja rääkida surnud ja üles tõusnud Jeesusest, Kristusest, kes on päästja, kes on täna valitsemas. Aga läbi aegade on jõutud ka sinna punkti kogudusena, et rääkides sellest Jeesusest nii nagu piibel kirjutab, seda sõnumit ei taheta alati kõige parema meelega vastu võtta. Nii on aegade jooksul me endi elus, me endi jaoks, kui ka väljapoole evangeeliumi kuulutusest tekinud nii-öelda siis, et ise tehtud Jeesused. Et kuulutame küll Jeesust, aga tegelikult mitte päris nii nagu kiri ütleb, vaid natukene teistmoodi ja Karisma ajakirja üks toimetajaid Lee Grady on pannud kirja siis, et 9 Jeesuse või vale Jeesuse või ise tehtud Jeesuse tüüpi ja me siin Tarmoga püüame veidikene neid analüüsida. Ja eks me kõik võime siis ise ennast analüüsida, oma kogudust analüüsida, et millist Jeesust me oleme siis kummardamas ja teenemas ja millist Jeesust me oleme maailmale pakkumas. Ja ma alustan siin kohe esimesest, mille Lee Grady on kirja pannud ja ta on kirjutanud see kui Rolex Jeesuse. Et ma ei tea, kui palju teile ütleb midagi Rolex, aga minu andmetel peaks olema väga kalli kellafirma.
No kui me oleme arvuti teemadel rääkinud, äkki mõni on ikka saanud rämpskirju teemadel, et odavad Rolexid, et siis lugege neid kirju, siis sa saate teada, mida Rolex tähendab.
Et see on pilt Jeesusest, kes tootab ainult head, ainult sukkast positiivset tervist, rikkust, luksust, mõisasi ja no miks ma ei peaks siis sellist Jeesust tahtma, kui see on Jeesus, kes nagu ilma mingisuguste muude, ilma mingisuguste agadeta kuideta pakub meile ühte üliküllusliku lõputut ja piiramatut tervist ja luksust, kus ei ole tema kaudu ja temaga koos ei ole probleeme ja hädasid. Rolex Jeesus, kuidas sellega on?
Esimese sellise jällegi vahemärkusena või selgitava mõttena tuleb mainida seda, et ilmselt need inimesed, kes sellist Jeesust kuulutavad, nad ise usuvad sellesse. Muidu nad ei räägiks seda.
Ilmselt neil läbesti,
jah. Jällegi me tuleme tegelikult selle juurde, mida me juba ennega siin mainisime, et kui me tahame kuulutada evangeeliumi, siis see kuulutaja ise peab sellesse vähemasti uskuma. Et noh, muidu ei ole nagu muidu ei ole võimalik edu saavutada või muidu sa ei ole veenev. Kui sa ise ka ei usu, siis mis peaks teised sind uskuma? Ja see, kui sa ise ka ei usu, see tavaliselt on vist ka välja näha, et ega inimest naljalt nagu ära ei peta. Aga tõepoolest, noh, need, kes kuulutavad Jeesust kuidagi teisiti, kui piibel seda kõneleb, nad toetavad ju ikkagi piiblile ja nad toovad ju esile need kirjakohad ka, nad siteerivad piiblit, nad siteerivad näiteks Iobi raamatud, kus räägitakse sellest, et Iob oli kõige rikkam kõigist hommikumaalasist. Hea küll, Iobil läks vahepeal sandilt ka, seda tuletatakse ka meelde, aga siis öeldakse, et aga pärast sai ta 7 korda rohkem, kui oli tal enne, nii et ikkagi tegelikult jumal tahab, et see oleks rikas. Et see on see eesmärk. Ja noh, neid näiteid tuuakse kindlasti veelgi. Abrahami rikkusest võib ju ilmselt ka päris palju rääkida, et Lot ja Abraham ei saanud koos elada, sest nad olid mõlemad nii rikkad. Ja kuidas Jaakob sai järjest rikkamaks, küll võib-olla vahel läbi raskust, aga ikkagi rikkaks. Et küll annab neid kirjakohti esile tuua, mis kõnelevad sellest, et Jumala tähe on, et me ei elaks vaeselt. Ometi uut testamenti lugedes ja ka vana testamenti lugedes me näeme seda, et et kõik asjad ei ole nagu niimoodi ära seletatavad või , või üheplaaniliselt paika pandavad , et mõni on kogenud jumalaõnnistust selles , et ta on saanud ka maistrikust , aga mõni on kogenud jumalaõnnistust hoopis teistes kohtades ja tal ei ole seda maistvarandust olnud , aga ometi ei ole ta jumala silmis mitte vaesem . nii et see maailm on selline , et mitte kõik ei ole alati terved ja rikkad ja võib-olla ka raadiokuulajale kõige tuttavam lugu tervisega seoses on Johnny Erickson Dada lugu , mis on väga hästi teada , ka lootis , ma saan terveks ju , ma saan ju terveks , ja ei saanud . ja ometi ta võis kogeda jumala õnnistust hoopis teisel viisil ja teha väga palju .
jah , mis ei tähenda seda , et kui sa ütlesid , et jumala või kuidagi võime vastandada selle , et kui sina ütlesid , et jumala tahe ei ole meid teha rikkaks näiteks või jumala tahe ei ole rikkus või et siis võib öelda , et noh , et Tarmo Kähru usub evangeeliumi , kus jumal tahab , et me oleme vaesed . et noh , mõlemat pidi , ma olen kuulnud jutlusi nii ühte kui teistpidi ja minu meelest mõlemat pidi on see kuidagi kummaline tuua , näiteks ma ei tea , Jeesuse elu ja olen kuulnud jutlust , kus rõhutatult on välja toodud see , et Jeesus oli vaene . Jeesus pidi olema vaene , tal ei olnud pead , kuhu panna ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi . Ja olen kuulnud jutlust , mis on kõlanud umbes sama totralt , kus on nagu kirjakoha haaval püütud tõestada , et Jeesus oli väga rikas siin maa peal , kui ta käis , ta oli väga rikas . Ja noh , see on see , et tegelikult see tõde , nagu Paulus ütleb , et küsimus ei ole tegelikult ju noh , selles Rolexis või ma ei tea , mis Pobedas , mis sul käe peal on , et mis firma kell või millised kingad sul jalas on . Paulus ütles , et ma olen õppinud elama nii külluses kui vaesuses ja küsimus ongi see , et mina usun seda küll , et Jumal tahab , et me oleks õnnistatud , Jumal tahab , et meil oleks hästi , Jumal tahaks , et me oleks selles mõttes rikkad , aga see ei ole tema prioriteet meie suhtes . Ja selleks , et me tõeliselt rikkad võiksime olla ja oskaksime olla , selleks ta laseb meid nii mõnestki kohast läbi käia ja igaüks siin maa peal ei kogegi seda meie mõistes rikkust ja teisele antakse seda ja seda ära arvutada , miks ühel on nii ja miks teisel on naa , miks ühel on rikkus needuseks ja teisele õnnistuseks . Seda vist meie kätte antud ei ole , nii et aga tulles tagasi sellele , et mida me kuulutame , mugav on kuulutada ja populaarne on kuulutada Rolexi Jeesust . aga karta on , et inimesed , kes seda siis üritavad uskuma jääda , saavad ühel hetkel petta .
jah , ja see on ka jällegi , et meie kuulutame siis nagu kõverpeeglis asja ja pärast tegelikult teine inimene sellepärast kannatab ja teine inimene saab petetud ja mitte sellepärast , et Jeesus teda petaks , vaid sellepärast , et selliselt kuulutades me oleme tegelikult joonistanud inimese ettekujutusse vale pildi sellest , mida Jeesus tahab tema juures teha . Kui me rikkusele või vaesusele mõtleme , siis minu meelest piibel ei keskendu ei rikkusele ega vaesusele , vaid see , millele piibel keskendub , need asjad on hoopis mujal .
nii , aga läheme edasi teise sellise Jeesuse juurde , kelle me võime enda jaoks luua ja see on nii-öelda jõuluvana Jeesus , kes elab kaugel , aeg-ajalt külastab meid .
suhteliselt harva .
Ja siis tal on selline
tal on nii-öelda loetelu ja ta seda loetelu nagu kaks korda vaatab üle , et kas tema loetelus olevad asjad ikka vastavad meie sooritusele , et kas me oleme teinud piisavalt hästi , et me kõiki neid asju saada võiksime .
no eks see on jah , et täna just ühe õpilasega rääkisin ja küsisin , et noh , kiitsin teda , ütles , et väga hea , et sul on hinded väga heaks läinud , et väga tubli . ta ütles , et jah , et ma tegin vanaemaga lepingu , et kui ma see veerand nagu headel hinnetel ja ei lase endal kahtesid tulla , et siis ma olen läpaka . ja motivatsioon missugune . Ja nüüd see suhe Jeesusesse võib ka tekkida või mingisugustel põhjustel selline , et noh , siis ta muutub ka selliseks noh , võib-olla eelmise Jeesuse tüübiga seotuks , selliseks kaubanduslikuks Jeesuseks , sest lapsed kipuvad ka ikka enne jõule väga heaks minema .
Et need on need et no inimene tahab nagu palju saada, üks usub, et Jumal annab talle nagu nii kõike head, aga teine usub seda, et Jumal annab mulle head siis, kui mina olen tubli.
Hästi sooritanud.
Kui ma olen hästi sooritanud, vaat siis ma saan. Vaat siis tuleb, siis ma saan selle, mis ma tahan.
Nii et pilt jõuluvana Jeesusest võib olla küll ilus aeg-ajalt vajalik, aga see ei ole tõeline, sellepärast, et kui me usuksime seda või kui reaalsus oleks see, et me saame selle, mida me oleme ära teeninud, siis armsad kuulajad, me kahjuks peaksime lõpetama kõik põrgus. Sest me ei saa mitte seda, mille me oleme ära teeninud, vaid me saame selle, mida Jumal on meil armust avanud selle tee.
Siin öeldakse nii, et selles Santa või jõuluvana Jeesuses siis tema armastus meie suhtes nagu baseerub meie headusel või meie sooritusvõimel. Jumal armastus on nii suur, et mulle nii meeldib, möödunud pühapäeval olime ühtri palvelas ja seal üks rõde tunnistas, et talle meeldib üks väga lause, mida ta kuulis kusagil, ma ei mäleta veel kus, aga ütles, et tead, et Jumal armastab sind ja sina ei saa sinna mitte midagi teha. Jumal lihtsalt armastab sind.
Jah, see on absoluutselt tõsi. Aga läheme kolmanda Jeesus tüübi juurde, mille me võime nagu ise luua ja see on nii-öelda selline talisman Jeesus või õnnetooja Jeesus. Vahest inimesed seostuvad kõik kristliku ja kirikliku sellise, kui öelda, müstikaga või see, et ristimine seondub millegiga, et paneme nii-öelda kaitse peale ja laulatamine, et see on siis on ikka mingisugune kaitse abielul peal, aga kurb loolus on see, et sellel ei Jeesuse nimel, ei ühelgi vaimulikult toimingul ei ole selles mõttes õnnistavat mõju, kui meil tegelikult südames ei ole mitte mingisugus soovigi tegelikult käia tema sõnade järele ja otsida teda ja tegelikult mõteldagi selle peale, et me nimetame teatud olukordades Jeesust isandaks või valitsejaks, et siin ei ole sellisel moel ei toimi Jeesus mingisuguse õnnetooja või talismanina, et see on jällegi üks selline öelda, väär pilt üldse kristlusest ja usust.
Ja, eks on paljusid neid, kes loodavad mingisugustele sümbolitele, mida nad oma kas näiteks kannavad ristimärki kaelas ketina või on kuskile paigutanud midagi niisugust, mis on kurjadele ja jõududele nagu takistavaks ja loodavad, et see aitab, aga Piivel annab meile ühe kirjelduse inimestest, kes ka arvasid, et nad võivad Jeesuse nimel nagu kõike teha ja siis need arvasid, et nad võivad kurja vaime välja ajada teistest inimestest Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab. Ja need ülempreestis Keua 7 poega, kes seda üritasid, nendele siis kuri vaim ütles, et jah, et Jeesust ma küll tunnen ja Paulust ma ka tean, aga kes teie olete ja nad said nagu täiesti haledalt peksa, võiks öelda, selle kurja vaimu käest, et kahjuks need sellised Jeesus ei ole maagiline, et me teeme mingi maagilise toimingu või kasutame mõnda maagilist eset ja siis on asi nagu hästi. Jeesus ootab meie südant, et meie süda oleks tema käes ja kui meie süda on tema käes, siis ta hoiab meid. Ja ka on teine kord nii, et mitte alati. Ka Iobi loo juures on palju kordi mõeldud, et miks lasi Jumal kõike seda Iobi ellu tulla, mis tema ellu tuli, et Iob oli ometi nii vaga ja püüdis teha kõike õigesti. Ja tõesti, ega Piibel ei heida ka Iobile midagi ette. Ja ometi ta elus oli õnnetuse järel ühel hetkel. Et mõnikord on ka nii, et Jumal lasebki meil sattuda raskustesse ja me ei oska seda alati öelda, miks. Küll ma usun seda, et kui need asjad ühel päeval läbi on ja kui me kõike võime tagasi vaadata, siis me näeme Jumala plaani ja siis me mõistame, miks need asjad omal ajal olid vajalikud.
Me oleme jõudnud neljanda sellise ise tehtud Jeesuse juurde ja see on nii-öelda opera Jeesus. Sa tarma tead, kes opera on?
Jah, see on üks Ameerika mingi saade, kus keegi teeb mingid saated. Ma ei ole vaadanud selle saadet, nii et ma selles mõttes ei oska nagu praegu kohe kokku viia seda seda nime Ohvra Jeesus selle saate sellise stiiliga, aga siin on öeldud siis nii, et see Ohvra Jeesus on selline nagu pehme või ta on selline, kes on sobitatav iga ühe selliste vaimsete arusaamadega, et kui keegi on vaimne, noh siis juba Jeesus sobib sinna ka kuhugi. Ja iga üks võib need sõnastada enda jaoks oma enda moraalsuse ja seda kõike see Ohvra Jeesus lubab sündida, et ole selline nagu sa tahad. Ta on nagu vaimne paarimees, et sa võid endale kokku segada usu budismist, hinduismist ja lisada sinna juurde hedonismi ja mida iganes sa tahad ja teha endale sellise religioosse kokteili ja see sobib sellisele Ohvra Jeesusele. Nii et see on veendumus, mis usub seda, et kõik religioonid viivad ükskord taevasse ja sellepärast võid sa võtta igast religioonist seda, mis sulle sobib.
Jah, see mõtle tekis praegu mõte selle mõtteviisi juures, et noh, meil on aru saadav see, et noh, see on absoluutselt vale, kui me hakkame miksima seal, et võtan see asi sobib mulle budismist, see asi on päris vahva hinduismist, võtan selle võtan islamist, selle võtan kristlusest, selle võtan vanade eestlaste paganlusest ja nüüd on mul selline hea ja oma usk. Aga kui me võtame selle, et äkki meie suhtumine on vahest ka noh, kristluse piires selline, ehk me läheme teenistusele või me loeme piiblit ja ma võtaks selle ei, seda ma ei võtaks. See jutt ei mulle ei meeldi. Et mul meeldiks see on sõike natuke mõnusam jutt ja vahest sõike valikuline nagu, noh, ükskord üks inimene ütles mulle, kui oli juttu sellest, et noh, et üldse sa lähed kogudusse ja sa, noh, mõtled, et sa tahad saada midagi või mis ma sealt saan. Kogudus, kui ma lähen teenistusel näiteks, noh, et ega see Selverisse ei lähe, et vahest meil kipub võibolla see olema, et kipume seisamisel lettide vahel ja võtame, et seda sibulat ei seda ma ei võta nopis banaani ja seda, aga see päris jumala teenimine muidugi päris niimoodi käi, aga selgelt see, et see on ju mõnus ja mugav see Ohvra Jeesus, et täpselt seda, mis minule meeldib ja ta ei ütle väga pahasti nende asjade kohta, kui midagi on tegelikult niimoodi, mis noh, tegelikult mööda on. Et.
Jah, ma olen mul isegi oma tutvusringkonnas neid inimesi, kes umbes selliselt elavad, et nad on omale kokku pannud oma sellise, jah, vaimsuse, ma kasutaksin seda sõna selle kohta, et nad on vaimsed inimesed, aga nende vaimsuses segunevad erinevad tõekspidamised, mis minu peas nagu kuidagi kokku ei sobi, aga nemad suudavad selle kuidagi kokku panna. Ja vahel ka sellised inimesed on tõepoolest, nendega võib olla väga meeldiv suhelda või nad on väga leebed teinekord või väga mõistvad ja ei saa su peale kunagi vihaseks ja on väga armsad inimesed tegelikult, aga see, mis kui läheb jutt siis kas või piibli või kristluse teemadele, siis tuleb sealt selliseid tõekspidamisi, et mul mõnikord on jäänud nagu suu lahti, et ma ei oska nagu midagi öelda enam selle peale, et kuidas on võimalik noh, sellised asju oma vahel kokku panna. Aga tõsi on see, et kui me tuleme ka oma enda koguduste jumala teenistustele, siis tõenäoliselt me mõnigagi kord tõepoolest oleme sellised valivad. Et me kuulame ühe inimese jutlust, teise inimese tunnistust, Ja siis me nagu valime, et see asi käis minu jaoks, see oli mu jaoks ja see ei olnud. Asjad on nagu keeruliseks see, et me inimestena võime tõepoolest ka teinekord eksida ja võibolla teinekord ongi nii, et sa ei saagi kõike vastu võtta, mis sealt tuleb. Aga kindlasti meie süda peaks olema jumalateenistusele tulles avatud, et mitte nii-öelda ette kirjutada seda, et ma võtan vastu ainult selle, mis mulle meeldib, vaid ikkagi ennast alati nagu Jumala sõna valgel ka läbi katsuda, et kui vahel on mõni asi, mida Jumala teenistusel kõneldakse ja mis sa tunned, et sulle nagu ei meeldi, siis tegelikult katsu ennast just selle suhtes läbi. Sest võibolla see on just see õige asi, mida sul ongi vaja. Aga kui me mõtleme sellele Ohvra Jeesusele, kes on suuteline pakkuma kokteili kõigest võimalikust, noh, vahel on see vanasõna, mida kasutatakse, et kõik teed viivad Rooma või kõik teed viivad nagu nii taevasse ühel päeval, no ei vii. tegelikult ei vii kõik teemad Rooma, kui sa ikka lähed, ma ei tea, Trans-Siberi magistraali pidi ida poole, siis sa Rooma ikka ei jõua.
Jah, see tuletan veel siin kohal Tarmu jutu peale tsitaati meelde, selle autorit me ei mäletaga, et tuli see, et kui sa loed piiblit ja sa pole sealt midagi nagu ebameeldivat enda jaoks leidnud või midagi, mis sind häirinud on, siis sa loed kuidagi valesti, kui sa oled Jumala teenistusel ja sind mitte midagi kunagi ei häiri, midagi ebameeldivalt ei puuduta, siis on midagi viltu. Ja just olles illuti isiklikult sain kogeda, kuidas üks armas inimene palveõhtult läks nuttes ära veidi varem ja noh, ikka jääb kriipima, no mis ma nüüd valesti ütlesin või mida ma nüüd valesti tegin või. Aga kuidagi oli ka tunnetus mitte seda teemat nagu väga puudutada ja oodata ja mõne aja pärast tuli ka selgus, et ma endale ka tähelepanematult või pandamatult olin puudutanud ühte teemat, mis oli selle inimese jaoks väga valus ja ta arvas, et see teema on tema jaoks ammendunud, aga see elas tal kuskil nagu südame kuskil sopis edasi ja kaks korda sai niimoodi puudutatud ja sinna juurde see kontekst oli ka see, et Jumal, et kui sa noh, ka alustad ka oli kohtumõistmisest ja ärkamisest seest, et alusta minust, et mitte keegi teine ei vaja, sees mõttes me ei saa paluda, et keegi teine ärkaks, vaid just meie ise, mina ise. Ja siis kui ta hiljem seda tunnistas, et kui tõene ja kui oluline see on ja kui siis Jumal hakkabki meist pihta, siis see ei ole üldsegi meeldiv. Ja see oli üks Jumala töö ja Jumal sai esile tuua ühe vabaduse pärast, kui ta mõne aja pärast seda tunnistas. Nii et me ei saa kristlastena vahest on vale suuke mõtteviis, et me üritame kristlast olla niimoodi, et me mitte kedagi kunagi ei häiri, mitte kuidagi kedagi mingitki moodi ei riiva, aga me ei saa niimoodi, vaid me peame liikuma armastuses, aga vahest liikudes armastuses ja tões, me paratamatult puudutame inimesi ka võibolla nende jaoks hetkel vähemalt negatiivselt. Aga läheme edasi, meie aeg ruttab ja järgmine punkt on selline võitlev Jeesus. Et kui võitlev see kogudus peaks olema, et noh, siin on võitlev igasuguste homoseksuaalsuste ja homoseksuaalide vastu ja ei tea, naiste vastu, kes lähevad tööle, ei olegi kodus kodukanad ja võibolla veel mingisugused teemad lausa nii tigedad, et on õnnelikud siis, kui kuskil on maavärin ja tsunami, et siis on see kindlasti jumala karistus ja paras neile ja jumal peakski, ma ei tea, selle riigi maa pealt hävitama. Võitlev, mis pildi see Jeesusest ja kristlusest annab?
Kindlasti selle koha peal on neid, kes oskavad hästi viiblit seteerida, kuidas Jeesus eriti näiteks variseride ja kirjatundjate meelelaadi hukka mõistis ja kuidas ta oskas siis ka päris niimoodi karmilt öelda, et tulebki ju võidelda selliste halbad asjadega. Mind on alati imestama vannud või hämmastanud üks selline käitumise joon Jeesuse juures, et ka siis, kui ta pidi ütlema väga nagu ränki sõnu või selliseid noh, tõesti sõnu, kus ta pidi hukka mõistma mõne teguviisi või midagi, mis siis toimus inimeste eludes, siis alati nendes kohtades on ka tunda selline noh, eriline Jeesuse armastus nende inimeste endi suhtes kuni selleni välja, kus ta ikkagi on täiesti valmis astuma nende inimeste asemele nendes kannatustes ja nendes raskustes. Ja noh, lõpuks Jeesus tegigi seda, et ta läks ja ta kannatas nende inimeste eest, kes olid tegelikult surma väärt. Kui me ka tahame ka võidelda inimeste juures nende halbade asjade vastu, mis nende eludes on, siis ma arvan, et see on üks hea asi küll, aga selle juures peab olema ka valmisolek nii-öelda astuda nende inimeste asemele kuni selleni välja, et ma ütlen, et ma olen valmis koos sinuga karistust kandma, kui sinna sellest välja saad tulla. Ja siis on see võitlemine nende halbade asjade vastu ka inimestele nagu vastuvõetav, nad mõistavad, et sa mitte ei vihka neid tegelikult, vaid sa tahad neid tuua välja nendest halbadest kommetest, mis nende eludes on, et sa tegelikult neid armastad. Et kui see võitlus on selline karm ja sallimatu ja eemale lükkav, siis on see selline, mis lükkabki inimesed ka evangeeliumist eemale, sest nad ei koge armastust sellest tegelikult.
Mõned veel on jäänud mõned punktid Jeesused, mida me ise aegalt teeme. No järgmine punkt on veidi sarnane opera Jeesusele, selline kesktee Jeesus, liberaalne tee, et see võibolla me seda eraldi ei puuduta, et no, kõik on vastuvõetav, piibli võib ka ümber kirjutada ja nii edasi. Aga seitsemanda punktina on võime selline rockstaari Jeesuse luua ise enese jaoks selline tohutult populaarne kasutamas kõiki asju, mis on just praegu populaarne, praegu trendikas. Kes isenesest ei huvitu sellest, kuidas sa oma igapäeva elu veedad, kellega sa magad, kellega sa käid, aga kirikus pead sa olema trendikas, kasutama korralikult juuksekeeli, juuksed soengus saetuna. Laulud peavad kindlasti olema valjud, isegi kui need nagu no, sisupoolest ja olemuse poolest ei peaks seda olema ja jutlused peaks olema soovitavalt lühikesed ja palju videoklippe ja sellised sõnu nagu patt ja pühadus, need ei ole eriti cool kasutada.
No ma ei tea, ma võtan selle peale, et juba sinule kui muusikule kunagi oli üsna populaarne, ma isegi kuulasin Jesus Christ Superstar, et kas see on nagu midagi...
Mina pean tõdema, mul on häbi öelda muusikaõpetajana, aga mul on olnud selle teose vastu oma olemuslikult niimoodi, ma pole seda kunagi kuulanud peale mõne laulu, mis ma tean lihtsalt. Ma ei teagi väga selle sisust.
Jah, selline kaasaegne pop ja vinge. No, kui ma mõtlen jällegi piibli sellisele lähenemisele või mismoodi Uus Testament seda kirjeldab, siis... Uus Testament kirjeldab ju kristlase käitumist sellisena, kes ei pea olema väliselt silmatorka või väliselt kuidagi esile tõusev. Ja noh, kogu see, noh, ütleme see rockstar Jeesus, see on siis selline just nimelt väliselt vinge. Kohe vaatad peale, et see on vinge. Et seda nagu Uus Testament sellist stiili ei õpeta või ei toeta. Tõsi on küll see, et ega Uus Testament ei räägi ka sellest, et sa pead olema kindlasti üleilmisest sajandist välimuselt, et iga üks peab aru saama, et sa oled üks vanamoeline. Et noh, see ei ole ju ka see, mida piibel kõneleks või mida Uus Testament õpetakse. Et me oleme sellised, normaalsed inimesed. Igate pidi normaalsed. Me ei pea iga moevooluga kaasa jooksma me ei pea kõike tegema nii, nagu teevad ütleme edukad bändid näiteks. Me ei pea seda järgi tegema. Aga me ei pea ka rõhutatult olema vanamoelised. Et ja kui siin selles Liigredi loos on öeldud seda, et sõnad nagu patt ja pühadus ei peaks olema nagu eriti kasutuses sellises trendikas kristluses, siis ma kardan küll, et on asju, millest me nagu taganeda kuidagi ei saa. Et on kusagil on see alus, mille peal me seisame ja noh, need asjad, mis seda alus puudutavad, need on muutumatud läbi aegade. Mulle nii meeldis, kui meil, nüüd on vist juba pooltest aastat tagasi, kui oli Lootuse festival ja Franklin Graham rääkis ja ta ütles, et aga jumala standardid ei ole ju muutunud, et need on ikka läbi aegade samad. Ja noh, nendest standarditest me siis ei saa ka taganeda ju.
Ja, no Jeesuse tüüpe võib veel tuua tõenäoliselt mitmeid ja mitmeid, aga meie peame siin kohal lõpetama ja tuletama meelde Paulust, kes ei läinud Korintuses nagu rockstar ega mingisugune muu tähtis teoloog, vaid ta ütles, et ta loobub kõigest ja ta otsustab teada ainult üht. Ja ta otsustab teada Jeesust, kes on risti löödud. Ja eks see on see koht, kust koha pealt ka iseennast ja iga töötegi ega üksik kristlane läbi katsuda, et mis on see, mida me oma elus kanname ja mis on see, mida me endast välja anname. Selline oli tänane saade Ilmaelu. Teie kõlid Tarmoga, Redimo Olige. Olge õnnistatud.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.